no bom partido de Cuba. Sobre el último objetivo de semanas, o cara pediu de que se ficasse em tela, é desenza, o que escolhe é o único, o único. Só mais de uma vez, tem uma casa, desenza, está no início do que tem, não há uma vez mais, a volta, o único certo, opa. Tudo mais de desenza, ele tem uma casa, na terra, se ele não me luxa, o que eu vou dizer, ele já tem família. O último que lá, o alima, o que ele me amadele, a pessoa, o que pinta, o que fala, o que amadele, o lima, ulime amazambane, ulime indimba. Awungeke watshela ukuthi lenqamabele ngasenzanga kahle idobhe ezindlubini lezibimeni. Kanti njalo izidubule zalezilimo kuyabuya kushiva kuthiwa ngama-cover crop ayabe egcilile ukuthi umhlawuzimelelebelile amanzi akho angaze athi athathwa ngumoya ngelokhu lokhona sokuthi i-evaporation. So kuyinto eqakadeke kakhulu ukuthi njengabalimi isebenzise kake sithuthuke indlela esilima ngayo.
Sesikhangela ukuvunda komhlabathi ukulima ezilimo ezithiyeneyo kungaphathisa na
kakhulu. Okunye futhi angithi izilimo lezana ziyale sezinazi yasithi umuntu abe lime intanga zamakomane walima ama-legumenasplant izimba lezana ezikhuthwayo kumbe lezana esizibheze sindi ziyanaba zinganaba zona lazo ziyavuzisa umhlabathi zithiya umhlabathi zinzile bese kuthi emva kokuvuna abalimi bayakhuthazwa futhi ukuthi bathile izilimo lezana amahlanga akhona ahlale phansi laphana ukuze abe ngumvundiso emhlabathini ukuze singasasebenzisi kakhulu amafethelayiza lawa ayenziwa ngemithi ngoba ayathisa yiwo futhi amanye abangela kukufudeka komhlabathi nokuthi nxa siwafaka athise izilimo zethu ngoba amanzi asemalutshwane afake ifethelayiza emhlabathini ilezini selihamba izilimo zethu ziyatsha kodwa singasebenzisa okwemvelo lokhu ukuthi sekele zibuyelele khonapho kuvundise umhlabathi siyathetha umhlabathi yethu izasuke kuvunde.
Ngenxa yokuguquka komumo womkhathi lokhu kwesinye isikhathi sibona izulu lisiba liningi kakhulu bese lisuke liselakale okwesikhathi eside. Kungenziwa njani ukuthi abalimi babe bevikela izilimo zabo?
Nxa sikhetha inhlanyelo zethu kasikhethe inhlanyelo leziyana ezizala zikhule zizale masinyane sesokuthi nxa sizihlalele lezi zilimo izilime silime sihlanganise lezinye khonokho sikhuluma ngakokuthi i-permaculture sibe lama-cover crops okuthi izulu nxa selithe lahamba umhlabathi wami uyahlala asingatshiswa lilanga direct kuyahlala kunemthinzanyana ochaze umhlabathi ukwenzela ukuthi umhlabathi wana ungamanzi angaphephuki masinyane. Kanti njeke futhi nxa silima sele sesilime ngendlela yese ekhona ezilapho esiyithuthukisayo ethiwa i-conservation farming abanye bathi yigatshompo abanye bathi yintwasa nesona bathi yisinzuzo.